Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 7-ն է։ Շփման գծում նորից միջադեպեր են, հայկական կողմն ունի վիրավորներ, մինչդեռ միջազգային կառույցները հորդորում են ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման միջոցներ։ Ազգային ժողովը հաստատեց անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը, այսօր վերստին ընդհատվել է պետական դավադրության կասկածանքով 2015 թվականին ձերբակալված քաղաքացիների դատավարությունը։ Տնտեսական, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, Համբուրգում մեկնարկել է մեծ 20-ի գագաթնաժողովը, արդեն հանդիպել են Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը, մշակույթ մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր առավոտվանից սկսած հակառակորդը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում խախտում է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, օգտագործելով հրաձգային զինատեսակներ, հրանոթներ, ականանետեր ու նռնականետեր։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական զինուժի արկակոծության հետևանքով 3 զինծառայող տարբեր վնասվածքներ են ստացել, մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ի չափազանց մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճի կապակցությամբ, այս մասին հայտարել է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Ստեփան Դյուժարիկը, հակամարտող կողմերին կոչանելով խուսափել ռազմական գործողություններից եւ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման հետագա բռնությունների կանխման ուղղությամբ։ Շփման գծում իրավիճակի սրման կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել նաեւ պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Մեր քաղաքականությունը տարածաշրջանում հստակ է մնում, այդ հակամարտության միակ լուծումը կարգավորումն է բանակցությունների ճանապարհով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա, հայտարել Ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։ Համբուրգում մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակներում մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը հանդիպումից առաջ հայտարել է, թե ամերիկացի պաշտոնակցի հետ առանձնազրույցից արդյունքներ է ակնկալում։ Թրամփն իր հերթին հայտարել է, թե ուրախ է հանդիպելու Պուտինին, վստահեցնելով, որ այդ հանդիպումը դրական է լինելու երկու երկրների և բոլորի համար, մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել ՆԱՏՕ-ին Վաշինգտոնի նախկին մշտական ներկայացուցիչ Քուրթ Վոլքերը, ով համակարգելու է պետքարտուղարության բոլոր ջանքերն ուղղված հակամարտության կարգավորմանը, որը բռնկվել է Ռուսաստանի Ղրիմ, ապա նաև Ուկրաինայի արևելք ներխուզելուց հետո, հայտարարում է ամերիկյան պետքարտուղարությունը։ Ուկրաինայի հարցով հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնը նահանգներում ստեղծվում է առաջին անգամ։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 25-օրյա կալանքից հետո ազատ արձակվեց, նա ձերբակալվել էր Մոսկվայում կոռուպցիայի դեմ բողոքի ակցիա կազմակերպելու մեղադրանքով։ Կիպրոսի վերամիավորման հարցով բանակցությունների հերթական փուլն ավարտվել է առանց արդյունքների, ձախողման պատճառը Թուրքիայի դիրքորոշումն է, կղզում թուրք զինվորականների ներկայության վերաբերյալ։ Անկարան պատրաստ է չճանաչված հյուսիսային Կիպրոսից հետ քաշել իր 35,000-անոց զորքի մեծ մասը, սակայն պայմանով, որ մնացյալ զորախումբը շարունակի կղզում լինել ևս 15 տարի։ Կիպրոսի և Հունաստանի իշխանությունները միջդեռ պնդում են, որպեսզի Թուրքիան զորքը դուրս բերի ամբողջությամբ։ Արաբական երկրները սպառնում են նոր պաշտամիջոցներ սահմանել Քաթարի նկատմամբ պայմանից հետո, երբ Դոհան հրաժարվեց կատարել առաջքաշված 13 պահանջներ, այդ թվում Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը փակելու վերաբերյալ։ Պարսիստոցի արաբական մի շարք երկրներ Քաթարին մեղադրում են նահավեքչական խմբավորումներին սատարելու մեջ, իսկ իրենց վերջնագրին Դոհայի բացասական պատասխանը համարում են կասկածների հաստատում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած գիշեր շփման գծում համեմատաբար հանգիստ էր, բայց այսօր հաղորդվում են նոր միջադեպերի մասին, հայկական կողմն ունի վիրավորներ։ Բաքվի պետական քարոշչամեքենան վերջին օրերի բախումները օգտագործում է որպես հայերին Արնախում ագրեսոր ներկայացնելու առիթ։ Ի պատասխան այդ վայնասունին հայկական կողմը ներկայացնում է իր փաստարկները, մինչդեռ միջազգային կառույցները մտահոգություն են հայտնում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամեր առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հայկական դիրքերի արկակոծումից հետո Ղարաբաղի զինված ուժերը տեղեկացրեցին, որ անցել են պատասխան գործողությունների։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարում է, որ զորքը մարտական պատրաստության աստիճանի են բերել։ Ռոպեներ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է շփման գծում։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով արկակոծության հետևանքով պաշտպանության բանակը 3 վիրավոր ունի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը ազատությանը վստահեցրեց, որ արկակոծության հետևանքով հայկական զինված ուժերը զոհեր չունեն։ 3 վիրավորներից մեկը դեռ հետազոտվում է, մյուսը ոտքի վիրավորում ունի, իսկ 1969 թվականին ծնված Ռոբերտ Գասպարյանը ծանր վիրավորված է։
Գլուխը վիրահատել են, գեմատոմա եղել, գլխի վիրավորը ծանր բանը վիրահատել են, հիմա վիճակը կայուն է, ապարատի տակ է, ապարատից կանենք նոր վիճակի մասին ավելի ինֆորմացիա ունենանք։
Վիրավորները այժմ գտնվում են Ստեփանակերտի ռազմական հոսպիտալում։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը այսօր առավոտից շփման գծում խախտում են հրադադարի ռեժիմը, հայկական դիրքերի ուղղությամբ կիրառելով ինչպես հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ D-30 և D-44 տիպի հրանոթներ, տարբեր տրամաչափի ականանետեր և նռնականետեր։ Պաշտոնական Բաքուն ընդունում է, որ խախտել են հրադադարի ռեժիմը, շեշտելով, որ դրա նպատակը հայկական կողմի ծրագրած դիվերսիան կանխելն էր և Ալխանլու գյուղում զոհված 50-ամյա կնոջ և 2 տարեկան երեխայի վրեժը լուծելը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ֆիզուլիի ուղղությամբ իրականացված գործողության արդյունքում բացի կենդանի ուժից նաև ռազմական տեխնիկա և շինություններ են ոչնչացրել։ Հայկական կողմը այս հայտարարությանը դեռ չի արձագանքում։ Մինչդեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, որ շփման գծում իրավիճակի ապակայունացման ուղված գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Այսօր արկակոծումից ժամեր առաջ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը զգուշացրեց ադրբեջանական կողմին, եթե այդ երկրի զինված ուժերը բնակավայրերում տեղակայված կրակակետերից Ղարաբաղի ուղությամբ կրակ բացեն, ապա հայկական զինված ուժերը նույն ուղությամբ պատասխան գործողություններ կձեռնարկեն։ Կեսօրից հետո տարածված հաղորդագրությանից Ղարաբաղի զինված ուժերը նաև տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ բնակավայրի մոտ տեղակայված հրանոթ է երևում։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ դա Ալխանլու գյուղն է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ասաց, որ տեսանյութը տարածել են աշխարհին հասկացնելու համար, որ Ադրբեջանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաները և կրակակետերը բնակավայրերում է տեղակայում։
Պարզապես ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը իր սեփական բնակչությունը օգտագործում է որպես ծիրախ, որովհետև պլանի համար ձեռնտու է մահերը սեփական բնակչության զորքի, որտեղ դա օգտագործում է որպես մի ծրսկելու սեփական բնակչությունը հակահայատյաց այդ խայտառակ վիրուսով։
Երեկվանից հակամարտող կողմերին խաղաղության կոչ են անում միջազգային կառույցները և գերտերությունները։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը չափազանց մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճի կապակցությամբ, այս մասին հայտարարել է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը։ Նրա խոսքով ՄԱԿ-ին ավելի ու ավելի է մտահոգում անվտանգության իրավիճակի վատթարացումը, և իրենք հակամարտող կողմերին կոչ են անում խուսափել ռազմական գործողություններից և քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման հետագա բռնությունների կանխման ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ը նաև բանակցությունները վերսկսելու կոչ է անում։ Միացյալ Նահանգները նույնպես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի 3-7 օրը տեղի ունեցած խախտումներով, որոնց հետևանքով շփման գծի մերձակայքում քաղաքացիական անձինք զոհվեցին, այդ թվում մեջբերում եմ հնարավոր է 2 տարեկան երեխա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնի կարծիքով հակամարտությունը պետք է լուծվի բանակցություն ճանապարով, հիմնված միջազգային իրավունքի վրա, որ ներառում է հավատարմություն ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքներին։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Ստեփանակերտից ստացել ենք մի հաղորդագրություն, որը ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր հերթական սադրանքը իրականացնելու համար Արցախյան զինված ուժերը բերվել են մարտական պատրաստականության, ինչին ի պատասխան ադրբեջանական ուժերը թիրախային կրակային հարվածներ են հասցրել, շարքից հանելով մեծ քանակությամբ կենդանի ուժ, մի քանի միավոր ռազմական տեխնիկա և ռազմական նշանակության օբյեկտների ենթակառուցվածքներ հերթական ապա տեղեկատվություն է։ Պարզապես ադրբեջանական կողմը իր սովորության համաձայն ցանկալին ներկայացնում է իրականության փոխարեն։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված մարտական խնդիրն ու առաջնագծում ապահովել լիարժեք վերահսկողություն։ Սա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլո ծառայության հաղորդագրությունն է։ Ազգային ժողովը հաստատել է անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը, կաուշագրավ հանգամանք զուտ ընթացակարգային մեխանիզմը ընձեռել էր նախագիծը տապալելու հնարավորություն, այդպես կլիներ, եթե կուսակցություններից մեկը պարզապես բոյկոտեր քվեարկությունը, քանի որ դեմը որոշ հանգամանքներում հավասարազոր է կողմի։ Այսօր անդրադարձ է եղել նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի գործունեությանը, հնչել են քննադատական ելույթներ, առ այն, որ հանուն նորին մեծություն ռեյտինգ ինգի ընկերությունները ոչ կիրթ հաղորդումներ են թողարկում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովն այսօր հաստատեց 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը։
Որոշումը ընդունվել է. Դեմ 22, կողմ 53։
Ըստ ելքամբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի, ինդիմությունը հնարավորություն ուներ տապալել բյուջեի կատարողականի հաստատումը չքվեարկելով։
Խորհրդարական մեծամասնության ներկայացուցիչների ձայները բավարար չեն, որպեսզի կատարողականը հաստատվի։ Մենք դեմ ենք, և որպեսզի կատարողականը չհաստատվի, մենք առաջարկում ենք չմասնակցել քվեարկությանը։
Ծառուկյան Դաշնքից Վահե Էնֆիաջյանը, սակայն, հայտարարեց, չքվեարկելու հիմքեր չեն տեսնում։
2016 թվականը արդեն իսկ իրականություն է, և կառավարության կողմից ինչ գործառույթներ, որ իրենց սահմանված եղել և լիազորությունների մեջ է, արդեն իսկ իրականացրել են։ Մեր դիրքորոշումը բնականաբար դեմ է, ինչի հետ կապված, մենք մեր մոտեցումներն ու սկզբունքները և հիմնավորումները արդեն իսկ ասել ենք, և այս պայդրությամբ չքվեարկելու մեջ որևիցե հիմքեր չենք տեսնում։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի փոխանցմամբ, սակայն, դահլիճում քվորում կար։
Ասեմ, որ մենք դահլիճում քվորում ունեինք, մենք դահլիճում ունեինք 53 ձայն, 53 պատգամավոր, և այդպես էլ քվեարկեցինք 53։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, նախկին արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանի փոխանցմամբ, եթե անգամ բյուջեի կատարողականը չհաստատվեր, ապա դա որևէ քաղաքական հետևանք չէր առաջացնի։ Ազգային ժողովն այսօր նաև լսեց Վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի հաշվետվությունը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանն ասաց, դատախազությունը իրենց ստուգումների արդյունքում 3 քրեական գործ է հարուցել, սակայն նաև հավելեց, աղմկահարույց բացահայտումներ այս հաշվետվության մեջ չկան։
Վերջին շրջանում կարծես թե դրական տեղաշարժ է նկատվում, քանի որ աղմկահարույց դեպքեր գրեթե չեն արձանագրվում։ Այդ իմաստով 2016 թվականի ընթացքում իրականացված վերահսկողության բացահայտված որևէ աղմկահարույց կամ հատուկ դրվակ հիմա ես չեմ կարող առանձնացնել։
Ծառուկյան Դաշնքից Իվետ Ատոնոյանը հիշեցրեց, բյուջեի կատարողականի քննարկումների ընթացքում էլ Վերահսկիչ պալատի նախագահը աղմկահարույց բացահայտումներ չհնչեցրեց, սակայն ինքը նկատել է.
Ծառայությունները մատուցվել են մոտավորապես 1 կեջի համար 8500 դրամ արժեքով։ Ինձ թվում է, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ թարգմանչական ծառայությունների արժեքները տատանվում են այսպես 1500-2000 դրամից մինչև 5000 դրամը, որևէ մեկի համար դա գաղտնիք չէ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ միգուցե փետուրով, գրիչներով թարգմանությունները արվել, դրա համար արժեք այդքան բարձր է։
Լևոն Յոլյանը խոստացավ.
Բնավորությամբ օպտիմիստ եմ, հույսով եմ, որ 17 թվականի մեր հաշվետվությունը կլինի ձեր պահանջներին համահունչ, համապատասխան։
Ուշագրավ է, որ Վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ, այժմ Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը տարիներ առաջ մի շարք աղմկոտ բացահայտումներ ներկայացրեց, իր հայտնի մալուխով ելույթի ժամանակ փաստելով, որ բյուջեից միլիոններ են մսխվել, ապա այդ ելույթից հետո արժանացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խիստ կշտամբանքին քաղաքական գնահատականներ հնչեցնելու համար։ Այսօր հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ հարակից զեկուցող Սամվել Նիկոյանը շեշտեց, Յոլյանի զեկույցը չեզոք է առանց քաղաքական գնահատականների։
Քաղաքականապես չեզոք, զուսպ նաև գնահատականների, որը կարող է իրավական դաշտում լինել այդ գնահատականը կամ քաղաքական դաշտում լիներ, դուք զուսպ մնացի։
Խորհրդանում քննարկվեց նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2016 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Հիմնական ելույթները, սակայն, հեռուստատեսության բովանդակությանն էին վերաբերում, Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց։
Շատ դեպքերում ենթադրենք ընտանիք մարդկային հարաբերություններ, հասկացությունները մեր հեռուստատեսային եթերում շատ հաճախ տանում են նրան, որ մենք էլ եթերում տեսնում ես, որ 100 հոգի մտել են երկու հոգու անկողնու մեջ ու սկսել են ընդեղ ինչ-որ վերլուծություններ անել, թե ինչ հատ տեղի ունենում այդ անկողնում։
Քննադատողի դիրքերում են նաև իշխող հանրապետականները, թեև իշխանական լծակները հենց այդ կուսակցության ձեռքում են, սակայն ազգային ժողովի ամբիոնից իշխանական թևի պատգամավորները բողոքում էին, որ եթերը ողողված է անճաշակ հաղորդումներով, որոնք որևէ կրթական խնդիր չեն լուծում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն անդրադարձավ սերիալներին։
Լավ, մենք ինչքան կարող ենք վատը ցույց տալ։ Եթե միտեղ կա լուսավոր կետ, պետք է այդ լուսավորը ցույց տա։
Հանրապետական պատգամավոր Արման Սաղաթելյանը, ով մինչ խորհրդարանում հայտնվել է երկար տարիներ հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում էր, անցած տարվանից զբաղեցնում էր հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնը, հորդորեց հիշել բոլոր այս առաջարկները բյուջեի քննարկման ժամանակ և գումարներ հատկացնել բարձրորակ բովանդակության ստեղծման համար։
Ուղղակի այսպես քննադատում ենք, խոսում ենք դրա մասին, և որպեսզի դա դառնա օբյեկտիվ իրականություն, երևի վերհիշենք բյուջեի քննարկման ժամանակ, որ չմնա ընդհանուր կենացների շրջանակներում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ։ Առաջին հարցը մի սկանդալային պատմության շուրջ է, երբ հենց դատարանում բռնության են ենթարկել ամբաստանյալներին։ Լսենք զրույցը։
Պարոն դատախազ, նախ եւ առաջ կխնդրեմ անդրադառնալ դատարանի շենքում սասնած ծրերի անդամներին բռնությունների եւ դեծի ենթարկելու խնդրին։ Ինչպես է գնահատում հատկապես այն հանգամանքը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ դատախազությունը պետք է ոչ միայն իրավապահ, այլ ավելի շատ իրավապաշտպան գործնեություն իրականացնի։ Հիմա այդ իրավապաշտպան գործնեության տեսանկյունից ինչպես է գնահատում ծեսն ու բռնությունը դատարանի դահլիճում։
Բնականաբար, որպես գլխավոր դատախազ, ցանկացած ծեցի բռնության դրսևորում գնահատում են որպես անձագործություն։ Ձեր կողմից մատնանշված դեպքի կապակցությամբ մենք կարծում ենք, որ այդ զրասած իրավապահպան և իրավապաշտպան համապատասխան համադրությամբ հրապարակում արդեն իսկ արել ենք, որտեղ այդ դեպքի վերաբերյալ ներկայացրել են ոստիկանները համապատասխան զեկուցագրեր, ներկայացրել են գործով ամբաստանյալները և նրանց պաշտպանները համապատասխան հաղորդումներ։ Եվ դրանք այդ ամբողջ նյութերը ամբողջությամբ մեր կողմից ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Հատուկ քնչական ծառայությունում այդ փաստով արդեն իսկ կառուցվել է քրեական գործ։
Չկան կալանավորվածներ, պարոն դատախազ, ինչու՞։
Ոչ, այս պահի դրությամբ դեռևս քրեական գործը հարուցվել է, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 3-ին։ Նախ մենք այդ կա ունենանք բավարար ապացույցների համակցում, որ որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրեն։
Բայց բռնությունները ֆիքսված են արդեն, պարոն դատախազ։
Ասեցի, այո, ֆիքսված են բռնությունները, եթե այդքան, եթե ոչ մի բան ֆիքսած չունենանք, մենք չենք ունենա նաև քրեական գործի հարուցում։ Ամբողջ ունեցել են կարևույթ տվյալներ, հարուցել են քրեական գործ, բայց այդ բռնությունները ինչ անգամանքներում են առաջացել, դրանք արդեն քրեական գործի քննության ընթացքում պետք է ստուգվի։ Երբ որ ստուգմամբ կպարզվի, որ որևէ մեկը անցել է լիազորությունների սահմանը, միանշանակ
այլ բռնության, որպեսի ենթարկի ոստիկանը նման իրավունք ունի մեղադրյալին դատարանի դահլիճում ծեցի ենթարկել, նման իրավունք վերապահված է ոստիկանությանը։
Հակականը այդպես չենք կարող տալ։ Ոստիկանության մասին օրենքը նախատեսում է ոստիկանի կողմից ֆիզիկական ուժի կիրառման հիմքեր, եւ այս հարուցված քրեական գործի հենց նախաքննության նպատակն այն է պարզել, թե արդյոք անհրաժեշտ հիմքեր առկա եղել են ֆիզիկական ուժ գործադրելու եւ արդյոք համաչափ ուժ գործադրվել է։ Այս հարցերի պատասխանի արդյունքում մենք կունենանք հանցագործության արկայություն կամ հանցագործության
բացատրություն։ Դուք չընդունեցիք Նիկոլ Փաշինյանի այն հակադարձումը, որ իրավապահ համակարգը ըստ էության մահվան դատապարտեց հաց բերողին։ Դուք որպես գլխավոր դատախազ ձեր մեղավորությունը տեսնում եք Արթուր Սարգսյանի մահվան մեջ։
Թույլ տվեք ես առաջ չնգնեմ, ես ասացի այդ փաստի կապակցությամբ հարուցված է քրեական գործ։ Եվ քանի որ այդ գործի նկատմամբ էլ դատախազական հսկողությունը իրականացվում, ես չեմ կաշկանդի որևէ մեկին վարույթ իրականացնելիս, բայց այդ գործով իրականացված հսկողությունը լիարժեք ապահովվել է հոսքը վերաբերում այն գործին, որով կալանավորվել էր Արթուր Սարգսյանը։ Արկա են եղել հիմքերը կալանքի, հետագայում ունեցել ենք իրավիճակ նրան կալանքից ազատելու, հետագայում ունեցել ենք արգելքի բացառում, ունեցել ենք դարձակ կալանավորման 5-եր, իսկ ինչ վերաբերում է Արթուր Սարգսյանի մահը կոնկրետ հանգամանքների հետ կապելուն, ես խորհուրդ չէի տա որևէ մեկին, այդ թվում որևէ падգամավորի շտապել դրա հետ կապված։
Ժիրայ Սեփիլյանի գործով մեղադրանքը, որը նաև հաստատվել է, ի՞նչ եք կարծում, իսկապես դա հաստատված մեղադրանք է, որ երբ որ նշում է, որ Ժիրայ Սեփիլյանը ստեղծել է խմբեր, որպեսզի գրավեն հերոստաշտարակ եւ այլն այլ շինություններ, բայց այդ խմբերը հայտնաբերված չեն, որտեղ են այդ խմբերը, պարոնդակցիա։ Որպես դատախազ եմ ես ձեզ դա հարցնում, դուք հաստատել եք այո մեղադրանքը, որ նա ստեղծել է խմբեր, որոնք փորձել են գրավել հերոստաշտարակ եւ այլ շինություններ, ուր են այդ խմբերը։
Իսկ որ հրապարակված է, այդքանով էս պայդրության բացահայտված է, մնացած մասով եթե չկա հրապարակում, ուրեմն կամ դա դեռևս հրապարակման ենթակա չէ, կամ այդպեսին բացահայտված։
Ուզում են այդ խմբերը շրջում են ազատորեն։
Պարոնդակցիան,
երբ որ ստասնածրերը գրավել էին ՊՊՑ գունդը, իրավապահ մարմինները, գլխավոր դատախազ, ազգային անվտանգության ծառայությունը, նրանց հորդորում էին հանձնվել, եւ այդ պարագայում եթե նրանք զենքերը վայր դնեին եւ հանձնվեին, ապա նրանց դեմ քրեական պատասխանատվություն չէր լինի, նրանք ազատ կարձակվեին։ Ինչու այդ խոստումը իրավապահ մարմինները չպահեցին, ինչու այդ անձին, ովքեր որ հանձնվեցին հիշյալ օրը, ազատ չարձակվեցին։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն դա խոստում չէր նախ, դա ընդամենը օրենքով սահմանված պահանջի հրապարակում էր, այսինքն նույնիսկ եթե չհրապարակվեր այդ պահանջը, ձեր բարերով ասած խոստումը տրված չլիներ, դա իրագործվելու էր, որովհետև այն հիմնական հոդվածները, դրանք քրեական օրենսգրքի 218 եւ 219 հոդվածներն են, ունեն այդպիսի խրախուսական նորմեր։ Հիմա նայենք ինչ է ասում խրախուսական նորմը։ Ասում է, պահանջներից հրաժարված եւ պատանդներին կամովին հանձնած կամ շենքերը ազատած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա առարկում այլ անձակազմ չկա։ Ինչ ունեցանք արդյունքում։ Անձանց որպես կանոն մեղադրանքներ են առաջադրվել նշածս հոդվածներով, բացի դրանից մեղադրանք է առաջադրվել նաև ապօրինի ռազմամթերք հափշտակելու մեղադրանքով, որը այդպիսի խրախուսական նորմ չի պարունակում։
Այս ժամանակ, երբ որ այդ հորդորը ներկայացում էր, չգիտեին, որ այնտեղ զենք կա ՊՊՑ գնդի տարածքում եւ այդ հափշտակությունը տեղի ունեցել, թե սաուղակի խայծեր, որպեսի
չգիտենալու մասին չենք կարող հիմա քննարկել, որտեվ անձին դեռևս ՊՊՑ գնդում էին գտնվում եւ ազատված չէր դեռ այդ տարածքը։ Անդրադառնանք պատանդներին, ում կամովին զինված խմբի անդամները չեն ազատել։
Նաթակ բժիշկներին, նրանք իսկապես դուք կարծում եք, որ նրանք փախել են, եթե
կարծում եմ, այլ քրական գործի տվյալներն են միանշանակ դրա մասին
վկայում։ ՊՊՑ գունդը գրաված անձինք, եթե չուզենային, նրանք կարող էին դուրս գալ, դուք հավատում եք դրան։
Միանշանակում չուզենային։ Բացարձակ այդպես չէ։ Հաստատ
ասում են, նրանք անգամ հեծանիվ են քշել ՊՊՑ գունդի տարածքում, այդ ազատությունն են ունեցել, ինչ փախստի մասին։ Հաստատ
քշել, նույն հաջողությամբ կարող ասենք, սովամահ չեն եղել, նրանց հաց են տվել։
Խորհրդարանում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ զրուցում էր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Կենտրոն Նոր-Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվել եւ ընդհատվել է 2015 թվականին, ինչպես իրավապահներն են որակել, վնասազերծված, զինված հանձախմբի գործով դատավարությունը։ Գլխավոր ամբաստանյալներից է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը։ Խմբին մեղադրում են ապօրինի եղանակով զենք կուտակելու հակապետական գործողություններ ծրագրելու մեջ, ինչպես եւ աղմկահարույց այլ գործ երի դեպքում այստեղ էլ իրավապահները պնդում են, որ ամբաստանյալը անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում դատարանի հանդեպ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ձեր շինած երկիրն է, ի՞նչ ես ուզում։ Այս եւ ավելի կոշտ արտահայտություններով է դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը խոսել Նոր-Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։ Այսօր դատարանի դահլիճում հայտարարեց Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Նախորդ նիստի ժամանակ, երբ առողջական խնդիրներ ունեցող 70-ամյա Շիրխանյանը ոտքի չի կանգնել ու դիմելով դատավորին ասել է. «Չես հասկանում, ինչ ցավեր ունեմ»։ Դատավորը դա իր հասցեին ուղված վիրավորանք ընդունելով հեռացրել է նրան դահլիճից։ Ստալումյանի դատավորը չի բավարարվել միայն սանկցիայով, միջանցքում դարանակալել է Շիրխանյանին, ում աթրով գրկած դուրս են բերել նիստերի դահլիճից ու սկսել է նրա հետ հաշիվներ պարզել։
Փորձել է հաշիվ պահանջել այն բանի համար, որ կարող Շիրխանյանը դիպել համբուրել ձեզ չհասկացող անգամ։ Այսքանը ես ապանատեսել եղել անձամ, տեսնելով, որ տեղի ունեցած է երևում է դահլիճից, կարգադրիչները փակել են դուրը, որից հետո արդեն պարոն Շիրխանյանի պատվերը։ Դուք նրան ասել եք հետևյալը. անտարբեր։ Դու ո՞վ ես, որ ասես չի հասկանում։ Սա մի անտարբեր։ Ձեր շինած երկինա, ի՞նչ ես ուզում։ Սա երկրորդ անտարբերություն։ Ես քեզանից շատ բան եմ արել այս երկրի համար։ Սա երրորդ անտարբերություն։ Դերասան, դու ոչ մի հիվանդ չես, դու նույնիսկ վազում ես։ Մատնի վրա ես սաղի քռացում։ Սա չորրորդ արտահայտությունը, որը ըստ պաշտպանմանի դեպքերը արել է։
Ալումյանի հայտարարությունները քմծի ծախով լսող կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արմեն Բեկթաշյանն այդպես էլ դրանց չարձագանքեց, միայն հայտարարեց, նիստը հետաձգվում է երկու փաստաբանի բացակայության պատճառով։ Իդեպ Նոր-Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այս անգամ էլ ուշացումով սկսվեց։ Այսօր նիստերի դահլիճ չէր բերվել Շիրխանյանը։ Նախորդ նիստի ընթացքում նրա նկատմամբ սանկցիա էր կիրառվել ոտքի չկանգնելու համար, և Շիրխանյանը 3 ժամով հեռացվել էր դահլիճից։ Նրա պաշտպանը դիմելով դատավորին ասաց, որ պատրաստվում է վերջինիս ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում փաստաբանը մանրամասնեց. Նիստերը միտումնավոր են ձգձգվում, իսկ դատավորի պահվածքի վերաբերյալ պատրաստվում է դիմել արդարադատության խորհուրդ։ Այս խորհուրդն ի դեպ կարող է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել, առաջարկ ներկայացնել հանրապետության նախագահին դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին, դատավորին կալանավորելու, նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու կամ նրա նկատմամբ դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալու մասին և ոչ միայն։
Դատավորի վերաբերյալ պատրաստվում են դիմել արդարադատության խորհուրդ։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունը կներկայացվի հենց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։
Դուք ինչ եք կարծում, ինքնաբացարկ կհայտնի։
Այս սա երբ որ պատրաստում է, ի մոտ մի միտք առաջացա, որ միգուցե դատավորը ինքը այնպես է, այնպիսի բաներ է ասել, որպեսզի, ասենք, ստիպված լինի հետո դրա հիման վրա ինքնաբացարկ հայտնել։ Ես չգիտեմ, որովհետև ուրիշ ոնց կարելի է բացատրել դատավորի այսպիսի խոսելաձև, այսպիսի մոտեցում։ Ուրիշ ձևի չեմ կարող բացատրեմ, որովհետև իմ փորձից իրամտքիչ չեմ ունեցել դատավարություններ, շատ հավասարակշռված գիտենք իրեն։ Ինչպես դատավարությունում ես իրեն չեմ ճանաչում։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, նաև իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողությունների մասնակցելու մեջ, նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ 2015 թվականի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է զինված խմբավորման 9 անդամների, խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ։ 33 անձի մեղադրանքի առաջադրվել, անվստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձից 12-ը կալանավորված է, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, հանցավոր խումբը բռնություն գործադրելու միջոցով իշխանությունը յուրացնելու նպատակ է ունեցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերհիշենք ապրիլի 2-ի ընտրությունները ինչպես են քվեարկել։ Քաղաքացին մտնում է ընտրատեղամաս, ներկայացնում անձնագիրը կամ այն փոխարինող փաստաթուղթ, մարդիկ ստուգում, համոզվում են, որ կեղծ ընտրող չի, մեքենան ստուգում է մատնահետքը, քաղաքացին կտրոն է ստանում, մտնում է խուց, քվեարկում, դուրս է գալիս, թերթիկը գցում տուփը, դա քանի րոպե կտևի։ Պարզվում է, որոշ տեղերում տեղավորվել են մոտ կես րոպեում, ռեկորդ է Գիննեսի գրքի ականջը կանչի։ Այս և մի շարք ուրիշ հանգամանքներ Transparency-ի տեսակետից բավական տարօրինակ են։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում որոշ տեղամասերում ընտրողների ստորագրությունների և քվյատուփերում քվյաթերթիկների թվերը չեն համընկել։ Արձանագրում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Ուսումնասիրելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած թվերը, կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ասում է. «Սա խնդիր է, որը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս և կարող է վկայել ընտրախախտումների մասին»։
Այդպիսի 393 տեղամաս կա, որոնք տարբերվել են։ Նա պետք է համահամլվեն, չէ՞, ստորագրությունների թիվ և վավեր ու անվավեր քվեաթերթիկների թիվ 393, ու առավել շատ դա եղել է, ուրեմն Ալավեր 24-35 տեղամասում 16, և Առինջ գյուղում 29-29 տեղամաս, այնտեղ 13, և Առուջ գյուղը Արագածոտի մաս 11, այսինքն այդպիսի տարբերություն կա։
Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով 170 տեղամասերում էլ տարբերություն է եղել էլեկտրոնային սարքերից տրված կտրոնների և ընտրողների ստորագրած ցուցակների միջև։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետը նշում է, այսպիսի տարբերություններ իրականում չպետք է լինեն։ Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սավորակում է որպես անճշտություն ու պնդում, որ ընտրության արդյունքների վրա դրանք ազդեցություն ունենալ չեն կարող։
Մենք պետք է ոչ թե մոտենանք այն, այսպես ասած, կանխավարկածով, որ դա այս խամը չի էլ ազդել, որտեղ մենք չգիտենք իսկապես այդքանից ավե իրականում դա ինչ է, եղել է միգուցե կարուսելա եղել կամ եւ շատ այլ խնդիրներ են եղել։ Խնդիրը դա չի, խնդիրը ոչ թե ազդել չի ազդել, այլ պետք է արդյոք ինչ-որ ձևի պատժվի այդ երևույթը, որտեղ եթե կա տարբերություն, ուրեմն պետք է լինի հետաքննություն։
Մեկ տարօրինակ երևույթ էլ Վարուժան Հոգտանյանը նկատել է հենց ընտրության օրը, երբ հանձնաժողովը 3 ժամը 1 ամփոփում էր մասնակցության ցուցանիշները, կենտրոնի մասնագետները հաշվարկել են ու հասկացել, որ 181 տեղամասերում ընտրողները ռեկորդային արագությամբ են քվյարկել ու դուրս եկել։ Հոգտանյանը բացատրում է, ըստ ընդունված միջազգային փորձի, մեկ ընտրողի քվյարկության նվազագույն ժամանակը 50 վայրկյանն է, այնինչ այդ տեղամասերում մեկ ընտրողին սպասարկել են անգամ 36-ից 38 վայրկյանում։
Սա որտեղ կարող է լինի հետևանք նրան, որ եղել են այսպիսի իրավիճակ կամ բացահայտ կերպով ուղղակի անց են կացվել, լցոնել են ուղղակի քրատուփը, որը ինչքան ես հասկացել եմ շատ տարածված եղել այդ երևույթը, կամ էլ մեկ այլ տարբերակ, որի մասին ես ահազանգեր եմ ստանում էին տարբեր տեղերից, որ ասենք հանձնաժողովի համապատասխան անդամները ստորագրում են, որից հետո արդեն քվեների հաշվարկի ժամանակ համապատասխան թվով ավելացվում են քվեաթերթիկները։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետը սպասումներ չունի, որ իրավապահ մարմինները կարձականքեն զեկույցում տեղ գտած բացահայտումներին, ասում է, ընդրակեղծ արարությունը համակարգային բնույթ է կրում։ Ըստ նրա, սակայն, այս թվերը կարող էին լրացուցիչ փաստարկ դառնալ այն ընդդիմադիր կուսակցությունների համար, որոնք ցանկանում էին վիճարկել արդյունքները։
Բնականաբար ես որևէ պատրաստ չունեմ իրավապահ մարմինների վերաբերյալ, որ բնականաբար դրան չեն հասնի, բայց գոնե կուսակցությունները կարող են շատ ավելի լուրջ այդ հարցը բարձրացնել։
Հոգտանյանը վստահ է, ընտրակաշարքի բաժանումն ու վարչական ռեսուրսի կիրառումը ազդեցություն են ունեցել ընտրության արդյունքների վրա։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի բարձրացած հարցերի շուրջ ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից։ Տիգրան Մուկոչյանը նշեց, որ ընտրողների քվյարկության արագության հետ կապված հարցը բարձրացվել էր նաև սահմանադրական դատարանում ընտրության արդյունքների վիճարկման ժամանակ։
Սահմանադրական դատարանում դիմի քննության ժամանակ ըկայը քոչվեց այդ հանդամանքը, եւ այն ժամանակ անգամ մեր կողմից հարց բարձրացվեց դրա մեթոդաբանության հետ կապված, դրա ընդհանրապես իրականացման եղանակի հետ կապված եւ այլն, եւ ամենայնպես այնտեղ էլ որևէ պատասխան որպես այդպես ինչ չտրվեց եւ ընդհանրապես հաշվեց ինքնին անհասկանալի մեթոդաբանությամբ եւ դրանից իջոր միանշանակ որևէ դատողություն անելը ուղղակիորեն անընդհատ։
Ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընթացքում գրանցված անճշտություններին, ապա Տիգրան Մուկոչյանի խոսքով նախ պետք է ցանոթանան Transparency-ի ներկայացած տվյալներին եւ միայն դրանից հետո հարկ եղած դեպքում կանդրադառնան թեմային։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևի երկիր Հայաստանը կարող է մեր արեգակի հաշվին ապահովել անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Այդ են պնդում բնապահպանները, արևին էներգետիկայի ջատագովները, բայց դա իհարկե էական ներդրում եւ ժամանակ կպահանջի։ Առաջին քայլերը արվում են որոշ քաղաքներում, գյուղերում կան ֆոտովոլտային մոդուլներ, դրանց արդյունավետությունը բարձր է գնահատվում, դա կարող է նաեւ ապահովել էներգետիկ անկախությունը։ Հենց այդ հանգամանքն են ընդգծում եվրոպացիները, լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը ցանկանում է նպաստել Հայաստանի էներգետիկ անկախությանը, այսօր Երևանում հայտարարեց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանը մասնակցում էր Եվրամիության ֆինանսավորմամբ կառուցված արևային էներգիայով աշխատող երկու ավտոբուսային կանգառներից մեկի բացմանը։
The message is very clear.
Ուղերձը շատ հստակ է, Եվրոպական միությունը խթանում է ավելի էժան մաքուր էներգիան, նպաստելով Հայաստանի էներգետիկ անկախությանը։ Եվրոպական միությունը շատ լուրջ է Հայաստանի անկախությանն աջակցելու հարցում, իսկ էներգետիկ անկախությունը շատ կարևոր է բոլոր երկրների, ոչ միայն Հայաստանի համար։ Այստեղ իրականացվող մեր գործողությունների զգալի մասի թիրախում Հայաստանի էներգետիկ անկախության ամրապնդումն է։ Մենք արդեն ներդրել ենք ավելի քան 30 միլիոն եվրո էներգետիկ ոլորտում իրականացվող ծրագրերում, եւ այս գումարի մեծ մասը ծախսվում է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էլեկտրալարերի անցկացման վրա, քանի որ մեր կարծիքով դա կնպաստի Հայաստանի էներգետիկ անկախության հասարակությանը։
Better connectivity helps to strengthen the independence in the field of energy for Armenia.
Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը հիմնականում գտնվում է ռուսաստանյան ընկերությունների ազդեցության տակ։ Ազատության հարցին արդյոք էներգետիկ ոլորտի անկախացման ուղղված իրենց նախաձեռնությունը նաև քաղաքական նպատակները հետապնդում, դեսպան Սվիտալսկին պատասխանեց։
We do not think in political or geopolitical terms as such.
Մենք չենք մտածում քաղաքական կամ աշխարհակաղակական գործոնների մասին, մենք մտածում ենք հասարակ հայաստանցիների մասին, որպեսզի նրանք ունենան ավելի էժանում աքուր էներգիա։ Մենք կարծում ենք, որ էներգոարդյունաբերությունն ու նոր տեխնոլոգիաները բարելավում են հայաստանցիների կյանքը։
We believe that energy efficiency, new technologies, they simply improve the quality of life of ordinary Armenians.
Հայաստանյան էներգետիկ համակարգում ռուսական կապիտալի զգալի ներկայության պայմաններում վերջերս Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել էր, որ եթե լինի ազատ մրցակցություն, ապա այդ ոլորտում կա 8 միլիարդ դոլար ամերիկյան ներդրումների հնարավորություն։ Եվրամիության դեսպանը այսօր ընդգծեց անցումը այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործմանը ոչ թե վաղվա, այլ ավելի հեռու ապագայի հարց է, բայց այսօրվանից պետք է այդ ոլորտում ներդրումներ իրականացնել, հատկապես որ Հայաստան ունի բացառիկ բարենպաստ կլիմայական պայմաններ արևային էներգիայի զարգացման համար։
You don't depend on any other country.
Արևային էներգիան ձերն է, դրա կիրառման դեպքում դուք կախում չեք ունենում որևէ այլ երկրից։ Հայաստանի պես երկրի համար, որը ունի ածուխ, գազ կամ նավթ, սա իսկապես էներգիայի կարևորագույն աղբյուր է, եւ ի լրումն ամեն ինչի սա մաքուր էներգիա է։
And in addition they are clean.
Եվրամիության դեսպանը այսօր առաջինը օգտվեց Երևանի Մոսկովյան փողոցի վրա պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դիմաց գտնվող ավտոբուսային կանգառում բջջային հեռախոսը անվճար լիցքավորելու հնարավորությունից։ Կանգառում էլեկտրականությունը ստացվում է տանիքին տեղադրված արևային վահանակի շնորհիվ։ Արևային էներգիայով աշխատող երկրորդ Եվրամիության ավտոբուսային կանգառը գտնվում է Բաղրամյան փողոցի վրա։ Կանգառներից յուրաքանչյուրի կառուցման վրա Եվրամիությունը ծախսել է 6000 եվրո։
These solar panels will remain here for hopefully 1 year.
Այս արևային վահանակները կմնան այստեղ 1 տարի, դրանից հետո փորձելու ենք դրանք տրամադրել այլ հաստատությունների, դպրոցների կամ մանկապարտեզների.
Schools and other possible institutions.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ իրենց նախաձեռնությունը խնդիր ունի ցրել մտայնությունը, թե այլընտրանքային էներգիայի կիրառումը հասանելի է միայն հարուստ երկրներին։ Դեսպանը տեղեկացրեց, որ իրենք արևային էլեկտրակայանի փորձնական ծրագիր են սկսել Վայոց ձորի մարզում, այլընտրանքային էներգիայի զարգացման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել նաև Սպիտակում և Վայքում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարօրինակ կացություն է, մի կողմից իշխանությունը պնդում է, որ եվրասիական տնտեսական միությանն այլ ընտրանք չկա, որ շատ ճիշտ էր սեպտեմբեր 3-ի հայտնի որոշումը, որ տնտեսական մեծ հեռանկար է բացվել, բայց կոնկրետ թվերը ստիպում են, այսպես ասենք, զսպել անհարկի խանդավառությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի առևտուրը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հետ վերստին անկում է ապրել։ Ուշագրավ է, որ անկում է ապրել 2016 թվականի հունվարից ի վեր առաջին անգամ, և որ Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը այս մասին լռում է։ Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավար մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում առկա վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ Հայաստանի առևտուրը ԵՏՄ մյուս երկրների հետ կրճատվել է գրեթե 4%-ով, կազմելով 31.9 միլիոն դոլար։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիայի և մակրոէկոնոմիկայի նախարար Տատյանա Վալովայան, ով երեկ Երևանում էր մասնակցելու Հայաստանի 2 տարին ԵՏՄ-ում առաջին արդյունքները անվամբ քննարկմանը, խոստովանեց.
Это не критично. Почему? Потому что, ну, во-первых, как сейчас скажете, я отвечаю из-за статистику. И вы можете
Да, критикакан անկում չէ, նախ ասեմ, որ ես պատասխանատու եմ նաև վիճակագրության համար եւ կարող եք տեսնել, որ մեզ մոտ վիճակագրությունը երբեմն շտկվում է։ Այդ շտկումը նորմալ է։ Այժմ մենք ուրախadir զննում ենք, ինչն է պատճառը։ Հնարավոր է, որ սա վիճակագրական որոշակի սխալ է։
Вполне возможно. Возможно, да.
Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ միայն լռում է այս մասին, Հալևազգային վիճակագրական ծառայությունը լիովին այլ թվեր է ներկայացնում։ Ըստ որի 2017-ի ապրիլին Հայաստանի առևտուրը ԵՏՄ երկրների հետ կազմել է գրեթե 117 միլիոն դոլար կամ 5.2%-ով ավելի 2016 թվականի ապրիլի ցուցանիշի համեմատ։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը նույնպես տեղյակ չէր անկումից, նրա թղթապանակում առկա թվերը միայն աճ են ցույց տալիս։
Ես նորից շարունակում եմ պնդել, որ թե մենք չանդամակցենք Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա ավելի մեծ տնտեսական խնդիրներ կառաջանան այն հիմա։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա առաջի ամիսներին, ապա ես կարող եմ վստահաբար նշել, որ 5 ամսվա տվյալներով Հայաստանի համության արտահանումը դեպի Եվրասիական տնտեսական շուկան ևս 25%-ով աճել է նախորդ տարվա 51%-անոց աճի վրա։
Սակայն երբ հայացք ես նետում նախորդ տարիների տվյալներին, պարզ է դառնում, որ աճ ապրելով անցած տարի Հայաստանի առևտուրը ԵՏՄ անդամալի երկրների հետ դեռ չի ասել 2013 թվականի մակարդակին։ ԱՎՑ համաձայն անցած տարի Հայաստանի առևտուրը Միության անդամ մյուս 4 երկրների հետ կազմել է 1 միլիարդ 401 միլիոն դոլար, 2013-ին 1 միլիարդ 417 միլիոներ, 2014-ին 1 միլիարդ 479 միլիոն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Համբուրգում ընթանում է մեծ 20-ի երկօրյա գագաթնաժողով, դրա թերևս ամենահետաքրքիր դրվագներից է Ամերիկայի և Ռուսաստանի ղեկավարների այդքան սպասված հանդիպումը, լսենք Ազա Բաբայանին։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը նախատեսվածից մի փոքր ուշ է սկսվել, հանդիպումը բացել է Դոնալդ Թրամփը, նա հայտարարել է, որ ուրախ է, որ հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դրական բաներ տեղի կունենան թե Ռուսաստանի, թե Միացյալ Նահանգների համար, թե ընդհանրապես բոլորի համար, հանդիպման ասել է Թրամփը, հավելելով. Պատիվ է իր համար Պուտինի հետ հանդիպելը։ Նույնն էլ Պուտինն է ասել ընդգծելով, ուրախ է ծանոթանալ Թրամփի հետ։ Եթե մենք ուզում ենք քննարկել երկկողմ հարցեր եւ սուր հրատապ միջազգային հարցեր, նման անձնական հանդիպումները անհրաժեշտ են, ասել է Ռուսաստանի նախագահ, հավելելով. Հուսով եմ, որ հանդիպումը դրական արդյունքներ կտա։ Հանդիպմանը մասնակցում են նաեւ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, ԱՄՆ պետքարտուղարը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ավելի վաղ այսօր առանձին հանդիպում են ունեցել։ Գերմանիայում այսօր մեկնարկել է մեծ 22-ի գագաթնաժողովը, միջազգային հանրության ուշադրությունը սակայն սևեռված է Պուտին-Թրամփ հանդիպմանը։ Հանդիպումը չափազանց կարևորում են Մոսկվայում, փորձագետները չեն բացառում, որ Պուտինն ու Թրամփը գնան փողզիչումների։ Այսօր ավելի վաղ միջազգային առևտրին նվիրված ընդհանուր քննարկմանը մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Պուտինն ասել էր Թրամփին, թե դժվար է խոսել ազատ միջազգային առևտրի մասին պատժամիջոցների առկայության պարագայում։ Պուտինի այս խոսքերը փոխանցել է Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարար Մաքսիմ Արեշկինը։ Փորձագետները կանխատեսում են նաև, որ հիմնական հարցերը ռուս-ամերիկյան բանակցությունների օրակարգում Սիրիան է, Ուկրաինան և Հյուսիսային Կորեան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մարզերում վերջին ժամանակաշրջանում հրատապ խնդիրներից մեկը դարձել է խոշորացումը։ 100-ից ավելի համայնքներ իշխանության ծրագրով միավորվել են։ Դրանց հիման վրա ստեղծվում են նոր ավելի խոշոր համայնքներ։ Առաջիկայում խոշորացման է ենթակա ևս ավելի քան 300 համայնք։ Ինչպես և որոշալ մարզերում Շիրակում էլ բնակիչների զգալի մասը դեմ է այդ նորամուծությանը։ Քննարկումները թեժ են, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Համայնքների խոշորացումը անխուսափել է, որքան էլ որ խոշորացման ենթակա համայնքներում դեմ ու դժգոհ լինեն, այսօր հայտարարել տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը, ով մասնակցում էր Շիրակի մարզում համայնքների խոշորացման վերաբերյալ քննարկմանը։
Ընդդեմ է, որ կառավարությունը շատ բաներ, այսպես ասած, գնալու է մինչև վերջ, այսինքն այս տարվա վեր մյուս բաները կներկայացվի արդեն ազգային ժողով, և եկող տարի մենք ամբողջ երկիրը կունենանք խոշորացված։ Սա կառավարության բացառիկ լիազորությունն է, բացառիկ լիազորության, նույնիսկ ազգային ժողովի հանրապետության նախագահն իրավունք ունի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն անի։ Սա կառավարության բացառիկ լիազորությունն է, ու կառավարությունը գտնում է, որ նման ձևով շարունակել կառավարումը, տեղական ինքնակառավարումը արդյունավետ չի։
Խոշորացման ենթակա համայնքների ղեկավարները դժգոհում են, թե ոչ ոք գյուղ չի եկել և գյուղացիներին չի ներկայացրել, թե ինչ են շահելու կամ կորցնելու։
Քննարկումներ դեռևս չի եղել, մենք ուզենք, որ այդ քննարկումներն են ժողովուրդը հասկանա։ Այսօր մենք պասիվ նստին խեղճը խելով քաշվին, մեկը մտածեց, ահա չփորձեցին պայքարել, որովհետև տարները չդե միշտ կա վախենա։ Թողնենք համայնքի բնակիչներին հարցնեն, համայնքի բնակիչները պատրաստ կյանի, համոզեցին, ապացուցեցին, որ խոշորացում կոմ է, մենք պատրաստ ենք։
Ամենակարևորը իրազեկումը կամ մասնակցությունը։ Այդ մասնակցությունը ինչպես է ազդելու որոշման վրա։ Որոշումը արդեն կայացված է։
Որոշման վրա ես ուրիշ կերպ, պարոն Պետրոսյան,
նույն ազդեցություն, ոչ մի համայնք, ոչ մի որոշում, ոչ մի դժգոհություն չի կարող։
Նույնիսկ նախկին սահմանադրություն, որ հանրաքվեի պահանջ կար, գրած էր, հանրաքվեի կանոն, բայց կառավարությունը, ազգային ժողովը կարող է հաշվի չհատնել։ Ռեֆորմից հետո համամասնական ընտրություն է մտնելու համայնքներում։ Այս համայնքը
Կառավարության ներկայացուցիչ Աշոտ Գիլոյանը խոստովանեց, որ նոր է սկսելու շրջել համապատասխան համայնքներում ու իրազեկել, թե ինչ է խոշորացումը։
Միչև նոյեմբերի ինգի ժամանակ կա, ես գալու եմ բոլոր բնակավայրերում, բնակիչներից խոսամ ու ես ամեն ինչը բացատրեմ։
Սախարովի անվան մարդու իրավունքների կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանը Գիլոյանի խոսքը ինքնախոստովանական ցուցմունք համարեց։
Ինքնախոստովանական ցուցմունք, ամենաիսկական։ Ուրեմն մի դեպքում, որ ժողովուրդը տեղյակ չէ, օրենքով ասված է, որ առավելագույնը ժողովրդին հարկավոր է տեղյակ պահել իրեն վերաբերող գործընթացներին։ Սահմանադրության մեջ է գրված, իմ աչքի լույսը չէ, բայց ընդեղ է գրված է, այդ խոշորացման հայեցակարգի մեջ է գրված, հնարավոր բոլոր տեղերում գրված է, չի արվել որևէ բան։
Սեյրան Մարտիրոսյանը մեջ բերեց ժամանադրության այն կետը, որտեղ իր խոսքով սևով սպիտակի վրա գրված է ոչ թե համայնքների խոշորացում, այլ միավորում։
Հայաստանի Հանրապետության ժամանադրության այն գլուխն է, 3-րդը, որը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման։ Խոշորացում բառը այստեղ չկա, ընդհանրապես։
Միավորում
կա, միավորում։
Այո,
այո։ Միավորվել եւ նաեւ բաժանվելու իրավունքի մասին է
դրված։
Միավորվելը կարող է լինել 2-3 մեկ, ինչպես են որոշում, այդով է որոշում։ Ինչի՞ մեծ քաղաքը եւ 5-6 կառավարությունը։ Կառավարությունները գնում են համայնքում, մենում են,
այդ շատ մնում են հերթով գալիս։
Բարձր ճշմարտություն է։ Մեկ մի քան տարի հետո հասկանանք, թե ասենք այս խոշորացման հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Դա կառավարված ապակենտրոնացումն է, այսինքն որ հնարավոր է կառավարել, դժվար է 915 հավատարի մարդ գտնել, մենք կգտնենք, հա, այն քիչ մնացողների դեպքում, ովքեր որ կմնան, եւ իրենք շատ լավ կկառավարվեն։
Բիոսոֆիա կազմակերպության ղեկավար Գևոր Պետրոսյանը նկատեց, որ խոշորացման շատ խնդիրների լուսման հարցում կառավարությունը ձեռքերը լվանում է։
Այն համայնքները, որոնք հիմա միջհամայնքային ճանապարհները, հետո դառնալու են ներհամայնքային ճանապարհներ, այսինքն այն ժամանակ դա այդ հարցերը լուծվելու էին pedagogan բյուջեի միջոցներով, հիմա համայնքների վրա են դրվում ու համայնքի բյուջեի միջոցներով է լուծվում, այսինքն այս խնդրի, այս բոլոր խնդիրների արդյունքում երևում է մի բան, մի հստակ գիծ է երևում։ Պետությունը հնարավորինս քիչ գումարներ է ուղղորդում դեպի համայնքներ, եւ պետությունը փորձում է իր ձեռքերը լվանալ տեղական մագաշտակում տարբեր որոշումներ կայացնելու ու ներդրումներ անելու գործընթացներից։
Աշոտ Գիլոյանը փորձում էր ամենկերպ համոզել քննարկման մասնակիցներին, որ խոշորացումը շատ լավ ռեֆորմ է, քանի որ մեծ համայնքներում հնարավոր է ճանապարհներ բարեկարգել եւ ընդհանուր բյուջեից տեխնիկա ձեռք բերել, ինչը փոքր համայնքների պարագայում հնարավոր չէ։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթ սկսվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, նորից Հայաստան են ժամանում մեծանուն վարպետներ, ինչպես նաև ստեղծագործողներ, ովքեր դեռ այս պահին հայտնի չեն աշխարհին։ Կինոյից զատ այս օրերին կլինեն նաև հետաքրքիր համերգներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանում ամենանշանավոր մշակութային իրադարձություններից մեկը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն արդեն 14-րդ անգամ մեր մայրաքաղաքում 1.5 շաբաթ կհամախմբի ոչ միայն կինոարվեստի սիրահարներին, որոնք հնարավորություն կունենան դիտելու ամենահեղինակավոր մրցանակների արժանացած ֆիլմեր, այլև եվրոպական շունչ կհաղորդի մեր մայրաքաղաքին, որտեղ փառատոնի շրջանակներում կհյուրընկալվեն անվանե կինոգործիչներ ամենատարբեր երկրներից, տեղի կունենան բացօթյա ջազ և փոփ համերգներ և իհարկե նաև բացօթյա կինոդիտումներ։ Հենց այս կիրակի հուլիսի 9 կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնը, որի հանդիսավոր բացումն ինչպես միշտ կսկսվի Ծիրանի օրնությամբ։ Այնուհետև արդեն Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ մեր կինոյի մեծերին, վարպետներին նվիրված աստղերի բացմամբ։ Ինչպես այսօր քաղաքապետարանում փառատոնի մեկնարկից առաջ հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր փառատոնի նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը.
Այս տարի 3 մեծ վարպետների, ես ինքը շատ եմ սիրում այդ մեր մեծ վարպետներին եւ հայկական կինոն դժբախտաբար եթե մեկը մահանում, 10 տարի հետո, 7 տարի հետո, 8 տարի հետո մեկը նրանց սկսում է մոռանալ մասին, իրա ֆիլմերի մասին, իրարած գործի մասին։ Եվ այդ ռետրոսպեկտիվները, ֆիլմերի ցուցադրությունը եւ աստղերի բացումը պետք է հիշեցնի մեր անցած ճանապարհը եւ մեր մեծերին, որոնցից սովորել ենք, որոնք արել են այն ժամանակվա Հայաստանի արվեստը։ Այս տարի կլինի Ֆրոզե Դովլասյանի աստղը, Յուրի Երզնյանի աստղը եւ Սերգեյ Իսրայելյանի աստղը։
Դեսք հաջորդ տարի արդեն Արտավազ Փելեշյանի եւ Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 80-ամյա հուբելյանների կապակցությամբ հենց նրանց աստղերը կտեղադրվեն Մոսկվա կինոթատրոնի հրապարակում։ Ծիրանի օրնությունից եւ աստղերի բացումից հետո հրավիրյալ կինոգործիչներն ու հյուրերը առաջիկա կիրակի օրը կանցնեն ավանդական կարմիր գորգի վրայով եւ Մոսկվա կինոթատրոնում կսկսվի Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Փառատոնի բացման ֆիլմը Համո Բեկնազարյանի «Խասփուշ» ֆիլմն է, որի ստեղծման 90-ամյակն է լրանում հենց այս տարի։ Սա առաջին պատմահեղափոխական հայկական կինոնկարն է, որը պատմում է Պարսկաստանում ընչազուր գյուղացիների եւ արհեստավորների ապստամբության մասին։ Իդեպ այս տարի մի ուշագրավ փոփոխություն է տեղի ունեցել նախկինում փառատոնի բացման ու փակման ֆիլմերը դիտելու համար մուտքը կինոդալիչ միայն հրավիրատոմսերով էր, իսկ այս տարի կարգը փոխվել է։ Կինոփառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով.
Մենք անցած տարիներին բավականին սխալ ենք անում, որտեղ դեմոկրատիկ հաղթում կա դրա մեջ, հրավիրում ենք միայն մեր ցանկացած մարդկանց կամ իբրև թե ով արժանի է կամ ով օգտվում է մեզ, բայց հասարակ գնորդը չէ կարող գալ բանում կասայում եւ տոմս առնել։ Այս տարի մենք որոշեցինք ուղի գիսենք տալիջը կեսը սպոնսորներին եւ օգտողներին եւ մասնակիցներին, ովքեր որ ուզում են նայեն ֆիլմը, իսկ կես ազատ վաճառ կլինի, որպեսզի մարդիկ գնան եւ տոմս առնեն ամեն մի ֆիլմի համար, հեռավոր չլինի ֆիլմը, անհասանելի չլինի։
Իդեպ կինոգործիչների տանը երիտասարդ կինոգործիչների ֆիլմերի ցուցադրության համար նախատեսված ծրագրում այս տարի ընդգրկվել էին սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների կյանքի մասին պատմող 1 գեղարվեստական և 1 վավերագրական ֆիլմ։ Գեղարվեստական ֆիլմը կոչվում է Ծիրանի այգիներ, ռեժիսորն է Փուրիա Հեյդարին, իսկ վավերագրական ֆիլմի հեղինակն է ռեժիսոր Գագիկ Ղազարեն։ Երկու ֆիլմերն էլ չեն ցուցադրվելու, քանի որ կինոգործիչների ղեկավարությունը օրերս կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցի անժամանակ մահվան կապակցությամբ վճռել է չմասնակցել Ոսկե Ծիրանի կինոցուցադրություններին, այսօր ասաց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Ծրագրերը իրենք չեն կարող ցածրել։ Հույս ունեմ, որ մենք ծրագրերը կփորձենք մյուս տարի ցածրել, որովհետև դա մեր կոնկուրսային ֆիլմերը չեն։ Մենք կոնկուրսային ֆիլմերը վերցում ենք միայն արվեստի եւ արժեքի կնադականով, չափանիշներով, բայց տանում են երիտասարդները, շատ լավ երիտասարդներ, որ միգուցե եւ շատ ֆիլմեր մենք չընդունենք կամ չվերցնենք ցուցադրենք, բայց երիտասարդների մտածողությունը, հետաքրքրությունները ավելի լայն են եւ իրենք շատ սիրով անում են այդ ծրագիրը եւ ներկայացնում են։ Կարծում եմ բավականին մարդ նայում է։
Հավելենք, որ այս տարի Ոսկե Ծիրանին մասնակցության համար 96 երկրից ստացված 1100 հայտերից ընտրվել է 47 ֆիլմ, որոնք ցուցադրվեն 3 մրցութային ծրագրերում։ Կլինեն նաեւ հետահայաց ցուցադրություններ եւ արտամրցութային տարբեր ծրագրեր։
Կան շատ լավ ֆիլմեր կան, կարծեի որ 20-22 ֆիլմ կա, որոնք առաջնակարգ կարգի ֆիլմեր են, եկեք ֆիլմեր նայելու։
Իսկ այն զգացողություններ ունեն իրենք փառատոնի կազմակերպիչները հենց այս պահին փառատոնի մեկնարկից 2 օր առաջ, ապա ըստ Հարություն Խաչատրյանի
միշտ վախենում եմ։
Ինչու՞։
Որ վախենում եմ, ասում եմ, լիտոմ շուզեն հագարց։ Հրավիրատոմս։ Սպանեցին թողին, հրավիրատոմս, հրավիրատոմս։ Կամ մեր ֆիլմը ինչի՞ չես վերցրել, կամ մեր ֆիլմը ինչի՞ չստացա մրցանակ։ Հիմնական հայերից եմ վախենում։
Օտար եկան մարդիկ, գիտեն օրենքները, կանոնները փառատոնի, մենք շատ էմոցիոնալ են։ Ինչ կարող ես անել։
Փառատոնի ծրագրերի գծով տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանի խոսքով էլ, մինչ փառատոնի մեկնարկը միայն մեկ զգացողություն է ունենում։
Մի օր առաջ, երկու օր առաջ փառատոնից ինձ զգացողություններ եք միշտ ունենում։
Վախ։
Ինչու՞։
Որ ինչ որ մի բան մոռացել ենք կարևոր։
Իսկ ընդհանուր առմամբ ամբողջ այդ փառատոնային օրերը ինչպես
է։ Ընդհանուր առմամբ միայն փառատոնից հետո ենք հասկանում, որ ինչ որ վերջապես արեցինք, վերջացրինք։
Լավացությունը մեծ է լինում։
Այո, իհարկե։ Բնական։
Այս տարի ամենակարևորը փառատոնի ընթացքում որ պահն եք համարում, որն եք կարևորում ի վերջո։
Դժվարանում եմ ասել, որովհետև ինձ համար բոլոր պահերն էլ և կարևոր են, և պատասխանատու, ամենափոքր չնչին մի բան այնպես չարեցիր, միանգամից աչկածակում, դրա համար ամեն ինչ պիտի տեղ-տեղին լինի, դրանից ենք վախենում։
Կինոգետ Ոսկե Ծիրանի աշխատակից Ռաֆի Մոսյանի համոզմամբ
այս տարվա փառատոնը առանձնանում է իր ֆիլմերով, այսինքն յուրաքանչյուր տարվա փառատոնը մյուսից առանձնանում է նախի ծրագրային բովանդակային մասով, որովհետև ծրագրերը խոշորացվող անվանումներով նույնն են, բայց տարբեր են դրանց բովանդակային մասը։ Այս տարի մեր հիմնական նպատակը դա միջազգային փառատոններում, այսինքն լավագույն փառատոններում ցանակներ ստացած ֆիլմերը հասանելի դարձնել հայ հանդիսատեսին եւ կինոսերին, ինչ թվում է մեզ մոտ հաջողվեց, որովհետև ադասի բոլոր փառատոնների մրցանակակից ֆիլմերից գոնե 1 կամ 2 ֆիլմ ունենք մեր ծրագրի շրջանակներ։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի կարճ հաղորդագրություն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը այս պահին էլ շարունակվում է, այն մեկնարկել է ավելի քան 1.5 ժամ առաջ, ռուսական կողմը ակնկալում էր, որ հանդիպումը կտևի մոտ 1 ժամ, Սպիտակ տունը առավել է գույնը 30-35 րոպեր, կանխատեսում հանդիպման արդյունքների մասին կարող եք տեղեկանալ դրա ավարտին Ազատություն ռադիոկանալի կայքերում, ինչպես նաև մեր վաղվա ծրագրերում։ Ծրագրի ավարտին մամուլ գլխավոր թեմաներից է շփման գծում տիրող իրավիճակը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի վերջին օրերի խախտումները, երբ կրկին կիրառվեցին ծանր զինատեսակներ եւ եղան մարդկային զոհեր, իրենց վրա են բևեռել միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Ու հիմա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում են հակամարտող կողմերին կրկին բանակցային սեղան վերադարձնել։ Մասնավորապես համանախագահները նախորդին տարածած հայտարարությամբ փաստել են, որ բռնությունը ծնում է բռնություն եւ որ խնդրի լուծման միակ ուղին բանակցային սեղան վերադառնալն է։ Հարձանագրելով, որ այս ամենով հանդերձ հակամարտող կողմերը հայտարարել են բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամության մասին, թերթը շարունակում է. Հետաքրքիր է, եթե իրապես նպատակը բանակցություններն են, ելին ինչ իմաստ ունեն տարատեսակ զինտեխնիկայի գործադրումները։ Իրականում բանակցող կողմերից մեկը, Ադրբեջանը, ձևացնում է, թե կողմ է խնդրի կարգավորմանը, բայց գործնականում այդպես էլ ոչինչ չի անում կարգավորման խաղաղ բանակցությունների համար։ Նրանք մինչ օրս ոչ միայն շարունակում են հրադադարի ռեժիմի խախտումները, այլև խուսափում են Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում նախագահների մակարդակով ստանձնած պարտավորությունների կատարումից, սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրումից, ու այստեղ մեծ բաց թողում ունեն միջազգային կառույցները, որոնք պետք է պարտադրեն հետաքննող մեխանիզմների տեղադրումը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանի հետ։ Ադրբեջանից արդեն կոչեր են արվում Մինսկի խմբի գործընթացից դուրս գալու եւ Հայաստանին պատերազմ հայտարարելու մասին։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան Կորյուն Նահապետյանը նշում է. Ադրբեջանական իշխանության ներկայացուցիչների նմանատիպ բարձրագոչ հայտարարությունները սպասելի էին։ Վերջին շրջանում նրանց ձեռ ներկած ռազմական գործողությունների տրամաբանությունը հուշում էր, որ այդ սադրիչ գործելակերպը պետք է փորձեն զուգակցել համապատասխան քաղաքական հայտարարություններով, ցույց տալով տևական ժամանակ իրենց իրականացրած քաղաքականության ագրեսիվ բնույթը։ Այդ կապակցությամբ մենք պետք է հստակ արձագանքենք։ Մյուս կողմից մենք չպետք է կուլտանք այդ խայծը։ Ես այստեղ հստակ միտում եմ տեսնում՝ կանխամտածված ձևով սադրանքներ հրահարել, որպիսի գործընթացը դուրս գա քաղաքական տրամաբանության շրջանակից, նշում է Կորյուն Նահապետյանը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի բոլոր կառավարություններն ունեցել են բազմաթիվ ընդհանրություններ, դրանցից մեկը ճիշտ կանխատեսումներ անելու անկարողությունն է։ Որևէ կառավարություն մինչ օրս չի կարողացել ճիշտ կանխատեսել, թե ինչ ցուցանիշներ կգրանցվեն մեր տնտեսության մեջ, ասենք, առաջիկա 3 տարիներին, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Տնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները կարևոր են ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք սպորտային հետաքրքրություն են առաջացնում, ու չարախնդալու կարիք էլ չկա։ Կանխատեսումները հույժ կարևոր են այն տեսակետից, որ կառավարությունն իր գործողությունները անում է հենց այդ կանխատեսումների հիման վրա, այդ թվում ասենք պարտքերը ներգրավում։ Օրինակ, եթե կառավարությունը կանխատեսում է, որ կլինի 5% տնտեսական աճ եւ այդ հեռանկարը հաշվի առնելով 1 միլիարդ դոլարի նոր վարկեր է ներգրավում, բայց կանխատեսումը չի իրականանում, ապա ստացվում է, որ մենք պարզապես փող ենք վերցրելու փոշիացրել, որի վերադարձնելու պարտավորությունը մենք դնում ենք գալիք սերունդների ուսերին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է զբոսաշրջության խնդիրներին։ Նրանք, ովքեր այս օրերին երեկոյան զբոսնում են Երևանի կենտրոնով, հավանաբար գոհ կմնան մեր մայրաքաղաքից։ Բացօթյա սրճարաններ, ռեստորաններ, փաբեր, երաժշտություն, դյութիչ հոտեր, բազմալեզու ձայներ։ Չեմ կարծում, որ այդ առումով Երևանը զիջում է որևէ եվրոպական քաղաքի։ Բայց նաև քիչ հավանական է, որ որևէ զբոսաշրջիկ Հայաստան կգա միայն Երևանի կենտրոնում զբոսնելու նպատակով, իսկ համանացած չափանիշներով մենք զիջում ենք թե հարևաններին և թե Եվրոպային։ Հայաստանի բարձր և միջին կարգի հյուրանոցներն ավելի թանկ են, քան նույնատիպ հյուրանոցներն ասենք Հունաստանում և Իսպանիայում, էլ չասած Վրաստանի, Թուրքիայի և Եգիպտոսի մասին։ Բացի այդ, մենք այդպես էլ չկարողացանք կառուցել արագընթաց մայրուղի, մինչդեռ Վրաստանում այդ մայրուղին ձգվում է հարյուրավոր կիլոմետրեր, արձանագրում է Առավոտի խմբագիրը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։